Zakaj ste se odločili skupaj z doktorjem Matejem Avbljem za knjigo, v kateri razpravljate o globini in širini demokratične krize v Sloveniji? Se mi zdi, da je v letošnji 30-letnici ta tema kot na dlani.
Ja, glavni razlog je to, ne, da smo s kolegom rojena, vzgojena, živiva v naši državi, naši deželi in seveda tudi na lastni koži doživela vse te izzive, s katerimi se srečuje slovenska država, slovenska vladavina prava, ustavna demokracija. Vidiva probleme in želiva tudi naši družbi v državi, ne, tudi s kolegom Justinekom želimo tudi pomagati, da bi vsi morda nekoč živeli v deželi, kjer bi bil višji življenjski standard, ki bi imeli močne institucije pravne države, kjer bi bilo res učinkovito varovano tudi človekovo dostojanstvo. To je biti glavni razlog, ta subjektivni, ne, osebna pogojenost vseh nas, ki smo sodelovali pri tem knjižnem projektu.
Kaj pa je posebnost knjige? More biti, da govorimo o Sloveniji kot primera na tem področju?
Tako, ne, v srednji in vzhodni Evropi se zdaj v zadnjih 10 letih veliko govori o eroziji, razjedanju na področju vladavine prava, ustavne demokracije, varovanja človekovih pravic. In tukaj naši kolege, iz tujine, predvsem iz teh zahodnih, severnoevropskih univerz, izpostavljajo predvsem Polsko in Mađarsko kot primera slabih praks na spoštovanju vladavine prava in človekovih pravic. Mi se seveda tukaj deloma se strijamo z njimi, ne, želeli smo predstaviti Slovenijo kot še en primer teh slabih praks, ne, primer šibkih institucij, nepotizma, klientelizma, izrabljanja vladavine prava v svoje zasebne finančne interese. In kar v knjigi želimo predstaviti, je prav to, ne, da Slovenija morda še hujša zgodba kot sta Poljska pa Mađarska, ne. Morda v Sloveniji, že zadnjih 30 let, ne, govorimo o tem, kako so naše institucije ugrabljene, da v bistvu so redki tisti ljudje v njih, ki skrbijo za skupno dobrobit, za uresničevanje vladavine prava. In ta knjiga je prispevek k tej debati in s to knjigo smo tudi umestili slovensko zgodbo na ta mednarodni zemljevid, evropski zemljevid ustavnega prava, pročevanje vladavine prava in tako sedaj ni več mogoče zgodb govoriti, zgolj v mađarski, polski, temveč tudi slovenski zgodbi, ki seveda tukaj ni edina, imamo podobne primere v Bolgariji, Romuniji, pa vendarle Slovenija tukaj ni najboljša učenka, kot se včasih zdi iz slonokoščenih stopov najboljših evropskih univerz. Naši kolegi, kolegice vedno podarjajo, kako je pa Slovenija razvita država in kako pri nas dobro delujejo institucije v primeravi z Poljsko, Mađarsko. V tej knjigi dokazujem, da temu ni tako, da je morda še huje kot na Poljskem in na Mađarskem.
Doktor Jernej Letnar Černič, mogoče kje bi po vsem tem, kar ste raziskali oziroma opisali, probleme, o katerih ste sedaj govorili, moralo priti do sprememb in seveda, kako prihodnje, kakšen je načrt?
Ja, zagotovo, ne, prvi cilj vseh nas mora biti, da okrepimo delovanje institucij, ne, slovenske demokratične pravne države, da bodo te res zasledovale skupno dobrobit, da bodo delovali na podlagi vladavine prava, da iz naših institucij izkorenimo te navidezne in dejanske konflikte interesov, ki se skoraj vsakodnevno pojavljajo. Seveda, tista glavna naloga je na vseh nas, ne, tisti, ki so zaposleni v državnih institucijah in vseh nas, ki živimo v tej družbi, ker do reforme ne bo prišlo samo v institucijah, do reforme mora prijeti tudi v slovenski družbi. Če želite, ne, mogoče malce ne bo po domače povem, ne, v slovenski družbi moramo zreducirati ta naš lep glagol, ki ga pogosto uporabljamo, ne, to besedo, ne, zrihtati nekaj, ne, ta prakso daj dan proti usluge, ki je tako prisotna ne samo v institucijah, tudi v drugod po slovenski družbi, ne, da te prakse zmanjšamo na neko raven, ki jo poznajo v državah severne Evrope, takrat bo tudi slovenska država bolje delovala, bo tudi potem posledično se bo tudi življenjski standard v naši državi zvišal.
Kje pa je, more biti, knjigo mogoče kupiti, tudi v njej kaj prebrati?
Knjigo lahko poslušalci naročijo v knjižnici Nove univerze, lahko pa tudi neposredno na spletni strani britanske založbe Hart Bloomsbury, kjer je tudi mogoče dobiti, če se ne motim, popust za nakup te knjige. Morda Slovenija pa najlažje preko knjižnice Nove univerze, pa vam bojo tam pomagali.
Gre za pomemben prispevek, tudi kot ste sami dejali, da se Slovenija nekako nariše na tem mednarodnem parketu, da se spoznajo tudi naše razmere. In gospod Jernej Litner Černič, vi spremljate razmere v državi nenehno, ste se podpisali tudi pod poziv k družbenemu premirju in sodelovanju, več 10 podpisnikov se zauzema. Zakaj torej?
Ja, vsi skupaj se zauzemamo za čim manjše izključevanje v slovenski družbi. Želimo si več sodelovanja, več povezovanja med vsemi ljudmi, ki živimo v slovenski družbi, če tudi ne drugače razmišljamo. Sam menim, da te oblike pa izražene sovražnosti v zadnjem času, v zadnjih tednih, mesecih se stopnjujejo in to je zagotovo nevarno, ker poznamo primere iz polpretekle zgodovine, tudi iz slovenske polpretekle zgodovine, kako so se te oblike izražene, sovraženega izražene potem tudi spremenila v nasilje, pa potem tudi v hujše kršitve človekovih pravic. Mislim, zato je nujno, da stopimo tukaj skupaj. Kakršnekoli prepričanja o javnih zadevah smo že, da se izognemo eskalaciji teh različnih oblik sovražnega izražanja. Mislim, da je popolnoma nesprejemljivo to, kar se dogaja v glavnem mestu. Lahko opazujemo grafite, ki pozivajo k umoru, se uporabljajo določeni simboli totalitarnih režimov. To v slovenski družbi bi moralo biti izključeno oziroma odrijano na obrobje in državne institucije bi mogle to preganjati. Napačno bi bilo, to želim še povedati, da takšne oblike sovražnega izražanja podcenjujemo in samo zamaknemo z roko, da so to storili neki radikalci. Zato je ta naš poziv predvsem to, da v tem težkem času, morda najtežjem času po nastanku slovenske države, stopimo skupaj in vsi skupaj nekaj naredimo, da bomo morda čez nekaj časa živeli v državi z boljšim življenjskim standardom, kjer bomo imeli boljšo vladavino prava in kjer bo bolje tudi spoštovano človekovo dostojanstvo.
Nekako ste mi že delno odgovorili na moje zadnje vprašanje, pa vseeno, kako torej ocenjujete razmere v Sloveniji? Precej pestre so.
Ja, zagotovo, slovenska družba je v težki situaciji. Tako zaradi epidemije, kot tudi zaradi notranje političnih razmer. Razmere se ne bodo hitro rešile, trajala bo nekaj let. Smo tudi v javnofinančni krizi. Veste, da so v letošnjem letu, oziroma preteklem letu, odhodki so više od prihodkov za nekaj milijard evrov. Tako da zagotovo smo v težki situaciji, ki terja tudi težke odločitve. Jaz vedno podarjam, v tem času epidemije bi si sam želel več videti tudi spomino na te ljudi, ki so umrli s COVID-19. Ta številka čez 3500 je težko je pogledati, pa razmišljati o te številki pa teh izgubljenih življenjih. To je ena stvar, druga stvar je pa, da v slovenski družbi so te delitve medsebojno obteževanje v bistvu tudi pripomogle k te številki, tako visoke številki umrli za COVID-19, ker ta številka je odraz vsega slabega v slovenski državi v zadnjih 20-30 letih. Slabega upravljanja z zdravstvenim sistemom, slabega upravljanja z domovi za starejše, slabega upravljanja oziroma še ne vzpostavitve sistema za dolgotrajno oskrbo starejših ljudi, ranljivih oseb. In to je posledica vsega slabega, kar je slovenski družbi. Mislim, da se moramo vsi skupaj prizadevati, da oziroma, ko bo prišlo do novega izziva, da bomo bolje se odzvali na to, tudi z močnejšimi institucijami, z boljšim življenjskim standardom v slovenski družbi. In pomembno je, da si postavimo visoke cilje, da Slovenija pride med 20 držav, ki so najbolj razvite na tem svetu. Zato pa je potrebno sodelovanje med vsemi nami, ki živimo v tej lepi deželi in da preprečimo to izključevanje po sovraštvo, ki se zdaj v zadnjem času tako pogosto pojavlja. Tako da smo v težki situaciji, ki morda ne daje veliko upanja za prihodnost, pa vendarle jaz verjamem v slovenske ljudi, da smo zmožni, da se povežemo, da presežemo to sovraštvo, medsebojno izključevanje, ki je zdaj pogosto praksa v naši deželi.